VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Atak Abianga Jimatat, Gelgele Kesa, Salama Fola Kazel Kabianga Sadit, Metro Bandi Dig Damilam, Dig Damishanit Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar, Susagantafan Oromo, Amajel Kab. Kanen Fagov Eosaganta Kenya or Doftan Agefaton Kenya Tamultan, Guyan her out of a Jikura Sadet, Barakumala Maf Kurasagan, Kesumesetun Kesanara, and Tujubehorat.
Kanudu Bisumuan in a modern dit Agefatota Kenya Kamultan, Presidenti Masri Durani, Mammen Morsi, Ara Sunawal Chasanira with a major, Matotodora Kamukesatoko.
Ummati Hong Kong utne seera ba emorman odu keessatti gabaasak amna ibeen kolera oromiya keessatti babal'ata adeemu tu gabaasame Ethiopiaan rakko siyaasa sudaniif loogii malee deggirsa kenniti jedhameera lamaanu odu dhaabooda dhiyaata sagantaan afaan oromoo waggaa shantamadru maqdisho keessa nama dabarse keessummaa keenya har'aati qophii waa'ee ummata oromootti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namo.
Kamotumma China Beijing jiru babsu oggantun Hong Kong ummata odolattirra jiru egad enya kanati ramormi gegge sajiru ifa magafatani jiru gabasa Michael Bowman tujibetu desa
Wutne sera kanamoni Hong Kong kesatte akka hojjetan gara China waltat akka ergaman eemu baun rakko siyasaf jeqama umusaf oggantun Hong Kong Carrie Lam ifa magafatani jiran garu Lam, akkaataa qabiinsa seera falmisiisaa sanaaf aangoo akka gadhiisan kan mormitoonni gaafataniif deebiin kennine.
The concerns over the past few months have been caused by deficiencies.
Yaaddoon baatilee darban keessa mudataniif sababaan hanqina akkaataa hojii bulchiinsa naannoo addaa Hong Kong kan seera jijjiiruu ilaalchiseeti. An dhuunfaa kun itti gaafatama irra hedduusaa fudhachuun qaba. Kun immoo hawaasicha keessatti falmiin yaaddoo uumu akka jiraatuuf sababa ta'e kanaaf ummata Hong Kong garaa korraan dhiifama gaafadhaa jedhan. Ibsi Lam kun kan dhaga'ame inna Hong Kong keessa lakkoofsi mormitoota faallaa seera falmisiisaa ta'e sanaa gad xiqqaatee fi kanneen mirga namaaf falman xiqqoon naannoo waajjiraalee mootummaatti wal ga'anii jiranitti. Guyyaa har'aa magaalaan Hong Kong hanga tokko tasgabbiin oolte. Qabsaa'onni mirga namaa kun akka jedhanitti hanga yoomiitti as akka turuun beeknu haa ta'u malee haalli isaa hatattamaan furmaata akka argatu feenaa jedhan. Yoo mootummaan deebinuun kennu ta'e ittuma fufnaa jedhu. Ummata miliyoona tokko ol ta'antu dilbata darbe daandii magaalaa daldalaa Hong Kong irra hiriiruudhaan naannoo bilisaalee mana maree marsanii hooggantuun Hong Kong Carrie Lam seera namoota yakka hojjetan gara Chaayinaa waaltaatti akka ergaman eeyyamu akka haqan. Gafataa oolan.
Aangoonni waraanaa United States ragaaleen walitti qaban aleellaalee galoo galaana Peershiyaa irratti doonilee zayita boba'aa fe'atan irratti geggeessamaniif gara Iraanitti akka agarsiisan cichanii dubbataa jiru. Pireezidaantii United States Donald Trump aleellaa sana akka waan xiqqoo ta'etti salphisanii dubbataniyyuu aangoonni waraanaa United States kun garuu Iraan gochaa kanaan mallattoo akeekkachiisaa cimaa agarsiistee jirti jedhu. Hariiroo United States if Iran gidduu gara sigigaataa deemuunsa caamsaa bara 2018 ega President Trump waliigaltee sadarkaa addunyaa akka Iran oomisha niwukilaraa dhaabdu gochuudhaan mallatteessame keessa United States hin baasanii booda. Achi booda President Trump uggura dinagdee Iran irraa kaayamee boodammoo irraa kaasamee turetti deebisanii inumaayyuu daranitti dabalan. Dhiibbaan uggurri kun itti fide Iraanitti dhagahamee jiraa jedhu aangaa'onni United States kun. Ka dhiibbaan kun irraa ka'uu danda'u yoo Iraan gatteesse United States waliin mareetti qofa akka ta'ellee dubbataa jiru. Pireezidaantiin Masri Duraanii ka yeroo duraatiif filannoo dimokiraatawaadhaan taayitaa qabatanii fi boodammoo taayitaarraa buusaman Mohaammed Morsi kaleessa mana murtii keessatti kufuun eegaa du'anii booda arrawwaalaman. Kaleessa Morsiin gara hospitaalaatti hatattamaan geessamaniyyuu ennaa achi dhaqqaban dhibee onneetiin lubbuun isaanii dabarte. gareen abukaatolee morsii akka jiranitti sirna geggeessaa reeffaa fi kadhannaa arra masjiida mooraa hidhaa Kaayiroo keessatti raawwatameetii booda godinaa Kaayiroo Naasir Siti jedhamu keessatti kan isaan awwaalaman. Ilmi Morsii Ahmed akka jedhanitti dhaabbatoota tikaatu akka Morsiin bakka awwaalcha maatii isaanii kan magaalaa dhalata isaanii kutaa Shaarqiyaa keessatti in awwaalamne dhorkee jedhani jiru. Jaarmiyaan gara oduu gara biraatti yeroo ceenu immoo jaarmiyaan waa'ee kolgaltootaa ka tokkummaa mootummootaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongo kutaa Ituri keessatti ookkarri hawaasaalee gosoota gidduutti deemu daran hammaachaa deemurraa kan ka'e baatii kana keessatti qofa namoonni 300,000 ol ta'an qe'ee ofiirraa dhiisanii baqachuu isaanii gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenabarraa ergite jaalannitu dhiheessa.
Gareen gosa heemaaf leenduu kanneen kutaa Ituri keessaa bara 1999 kaasee waa'ee qabeenya lafaa irratti darbee wal waraanaa turan bara 2017 fi 2018 hawaasa gosoota lamaanii kana gidduutti wal waraansi gaggeeffame godaansaa fi dararaa guddaa geessise. Waggaa darbee tasgabbiin argamee ture cabee dhiheenya kana wal waraansa ammeesse. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka gabaasetti kutaa Iturii keessa bulchiinsa jiran shan keessa sadii keessatti haleellaa fi haaloo ba'iinsa sana hordofee dhufu baqachuudhaan uummanni qe'ee ofiirraa dhiyeessaa jira. Dubbii himaa UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti naannoo haleellaan gaggeeffame hedduu keessatti hojjetoonni gargaarsaa uummata godaane dhaqqabuun dandeenye.
UNHCR fears this escalation could engulf large.
Haalli hammaataa deemuun kun kutaa sana keessatti uummata hedduu godaansisa sodaa jedhu qaba UNHCR. Ajjeechaa butiinsa qaama namaa kukkutuun akkasumas humnaan gudeeduun akka jiru gabaasni eeganu dhaqqabee booda nageenya uummataa kan ilaaleen yaaddoo guddaa qabnaa jedhan. Dubbii himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Taarik Jaasaaraabek raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jireenyarraa godaansi uummataa kan kutaa Iturii keessa dhukkuba ibolaa to'achuuf yaalii ta'uu daran wal xaxaa taasisee jedhu. Uummanni lakkoofsa guddaa qabu yeroo sossou hojii hojjechuuf akkasumas hordoffii barbaachisu gochuuf rakkisaa ta'a. Kanneen ibolaan qabaman guyyaa 21 walitti aansuudhaan hordofuun barbaachisaadha jedhan. Namni dhukkuba kanaan qabames battalumatti wal'aansa fayyaa argachuu qaba. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka gabaasetti kanneen dhiyeenya kana kutaa Iturii keessaa haaraa godaanan hatattamaan dahannaa nyaataa fi mi'a mana keessaa kan bu'uuraa isaan barbaachisa jedhan.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituuticha akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Talaallii dhibee koleeraa Finfinneettis borra ni eegalama jedhamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaarra gaazexeessitootaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaa galatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti Nannolera, nannoletti garagarumman kanjiru yotau, nannolen akka tigraifi amara, tohanna dibe kanarati wangari galmesi sisajiren jadan, kuyotoku da saden derbankesa tinanno amara gawasni tokkolle akka harati tikan hingabafami yotau, kuyotoku dan derbankesa ti amo nanno tigrai, malleton haran kan dibe kolera ittihim mulla nejadan, pulchinsa magala finfinne, kuta magala yekkatin alatti kutale magala hundakesa yudibeen kolera kan mulla te yotau, hanga ammati ti walu magala, Namota torbata marratti dibeen kolera mul'achuu isaati dubbatame.
Warrashuun yetasfaffaa no. Si jammira amaraa kalillaa bichaa nabare jammarao.
Warrarri kuni babal'ataatiin injira. Yeroo jalqabu naannoo amaraa godinoota lama godina Gondar kaabaatii fi godina waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin injira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee lixaa aanaa odaa bultuumitti ture kan inni mul'ate. Itti aansee Ciroo Samboodaa magaalaa Baddeessaattillee ni mudate aanaa mi'eessuttillee mul'ate amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisittillee weerarri dhibee koleeraa kuni mul'ateeti ni jira. Itti aansuudhaan gama biraatiin Jaaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakittillee dhibeen koleeraa kuni akka haaraatitti babal'ateeti ni mul'ataati ni jira. Kana yoo ilaallu. Weerarri dhibee koleeraa kun dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha. Dr. Bayyana Mogos kan isaan ibsa sabaa himaaliidhaaf kennan irratti kaasan. Weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfame qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu. Dhimmoota nageenyaatiin wal qabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 2017 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yoo hoonuu chigir kittibaatu badhaama anastanyaa quxarna. Kamin falligoo maxxan ansaar sinnaayu badhaama anastanyaa quxarna yaalu. Ihee kittibaatu dhammo baalam laayahun badhaama zuwaagaraati koleeraa warra shinyaan labbaachuu.
Rakkoon bu'uuraa guddaan nu mudate talaalliin jiru baay'ee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baay'ee xiqqaadha kan argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin wal qabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiin hin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin hin jira. Biyyoonni kunniin hundi isaaniitiyyuu talaallii dhibee koleeraa haala walfakkaataadhaan dhaabbata fayyaa idil addunyaatiif gaafii dhiyeessu. Kuusaan talaallii dhibee koleeraa sadarkaa idil addunyaatti jiru ammoo baay'ee xiqqaa ta'uu isaatiin wal qabatee hunda keenna waliin ga'uun baay'ee rakkisaa ta'eetiin hin jira. Kanaafuu sadarkaa saaxilamummaa isaa qofa adda baasneetiin kennaa yoo hin deemin qaamolee hawaasaa hundaafiyyuu talaallii kana kennina yoo jenne tasuma hin dandeenyu. Kanaafuu talaallii kana hawaasa saaxilamummaa ol aanaa keessa jiru qofa adda baasuudhaan kan kenninuuf ta'a. Jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dhibee koleeraatiin dabalatatti biyya Itoophiyaatitti dhibeelee gama biraa weeraraan mul'ataatiin jiranillee Dr. Bayyana Mogos ibsa kanarratti kaasaniitiin jiru. Dhibeen haaraan chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaalee magaalaa Qabri Dahaarii fi naannawa isiititti namoota 140 irratti mul'achuulleedha Dr. Bayyanan kan kaasan. Busaan ammoo naannoo Kibbaa godina Walaayittaatitti kaatee aanaalee jaha waliin gahuulleedha dubbatame. Dhibeen gifiraallee naannoo Affaaritti sadarkaa weeraraatiin mul'ataatiin jira jedhan Dr. Bayyana Mogos namoota 256 irratti hanga ammaa mul'achuu akeekuudhaan Iboolaan tibba kana Keeniyaatti argame jedhameetiin odeeffannoon haasa'amaa jiruun walqabatee nutis to'annaa taasisaatiin jirra. Garuu hanga ammaa biyya keessatti dhibee kanarratti mallattoon mul'ate hin jiru jedhan Dr. Bayyana Mogos itti aanaan daayireektara Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.
Iboolaa warrashiin Itoophiyaa wasta altakasatam. Katakasatam dammoo kaftanyaa xifaat ndammiyaadarra silataamanabbatti.
Koleeraan hanga ammaa biyya keenyatti hin mudanne yoo mudatillee balaan inni geessisiisu hammaataa ta'uu isaa waan beenuuf Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa caamsaa bara darbee irraa kaaseetiniin xiyyeeffannaadhaan hordofaatiniin jira. Haaluma kanaan. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti tarminaalota hundarrattiyyuu bakka 5 adda baasnee kaameraalee addaa imaltoota hundayyuu sakatta'uudhaan hanga ho'a isaanii adda baasaniitiin qoratan kenetinin sakatta ajirra. Imalan bufatat iyara sene hundiyu addabahametinin kamera kanan ilalama. O aisa addabasudan kamera ankuni namota wera kanafsaat ilamummaada kabatan yokan mallattomul isuda dandaan addaitin basutti argamna. Jadan, Dr. Bayyanan Umarratille, Dibele, Sadarka, Werarati fi Weraragaditi, Yero Amma kana biyya keessatti mul'atan kana ittisuudhaaf, qaamoleen tola oltummaadhaan irratti hirmaachuu danda'an akka gahee isaanii bahataniif, mana maree dhimmoota Islaamaa waliinillee mariin guddaan taasifameetiniin tola oltota bobbaasuufillee irratti walii galamuullee dubbataniitiniin jiru. Dabalataanis, hawaasni qulqullina nyaata isaa eegu, naannolee isaa qulqulleessuu fi bishaannan ciisanii dhangalaasuu dhimmoota to'annaa fayyaa gama biraarrattillee xiyyeeffachuudhaan dhibeeleen kunniin akka hin tatamsaane shoora gama isaa akka bahatullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Gara mata duree tattaanutti ennaa ceenu Itoophiyaan furmaata rakkoo siyaasa Sudaaniif gam kamiif utuun loogin deeggarsa fedhii uummata Sudaan irratti hundaa'e ka kennitu ta'u ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Gamtaan Afrikaas dhimma yeroo Sudaan ilaalchisuun gumii geggeessuuf ka jiru ta'uun beekameera. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Waajjirri dubbii himaa ministerii dantaa alaa Itoophiyaa har'a ibsa kenneen. Itoophiyaan nageenya uummata Sudaaniif jabeessitee hojjechuutti fufti jedha. Hariiroo biyyootii lamaanii walta'insa dinagdeef siyaasaa ka qabuu fi biyyootii ollaa waliin ta'uu kan hubachiisu ibsi kun Sudaan baatilee darban jeequmsa siyaasaa ishee mudateen lammiiwwan Sudaan adda addummaa isaanii karaa nagaan akka furataniif Itoophiyaan waamicha gochaa fi deeggarsa gochaa akka turte yaadachiise. Ibsatoota oduuf kenname kanarratti gaazexeessonni gaaffii adda addaa dhiyeessaa turan. Mana maree ce'umsaa kan Sudaan irratti gamtaan Afrikaa ejjennaan fudhate yaadachiisuudhaan ejjennaan Itoophiyaan Sudaan irratti qabdu maal akka ta'e gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa tokko ture. Dubbii himaan ministerii dantaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin Itoophiyaan rakkoo Afrikaa fi furmaata Afrikaa biraaf fiduuf qophii qabdu agarsiiftee jedhanii Sudaan irratti yaada Itoophiyaan qabdu ennaa ibsan.
Sudaanuun yemaastaraqannaa yemaagbaabaat hidhatu.
Deemsa araaraa fi wal taasisuu Sudaan kana keessatti erga rakkoon kun uumamee jalqabee akka biyya ollaa tokkotti yookaan akka dura teessummaa igaaditti dursitee qooda hooggantummaa fiixaan baasaa jirtii jedhan. Itoophiyaan deemsa nagaa Sudaan keessatti fedhiin qabdu abbaa biyyummaa Sudaan eegsisuuf gama kamiin iyyuu ituu loogii hin godhin qajeelfama irratti hundaa'uudhaan bu'aa waariinsa qabu kan fedhii uummata Sudaan bu'uura godhate irratti deeggarsa gochuun itti fuftii jedhan. Humnootni jijjiiramaa fi mana maree waraanaa kan Sudaan gidduutti mariin gaggeeffamu Finfinnee keessatti akka gaggeeffamu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biraa gaaffii dhiyaate gamlameen fudhachuu dhiisuu isaaniif sababaan maal akka ta'e gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaate kan biroo ture. Obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin wanni amma gamlameen gaggeessaa jiran furmaata waariinsa qabu gara argamsiisutti kanneen geessan hojii jalqabbii ta'uusaa ibsanii. Egaa dhimmi kun sadarkaa tokkorra yeroo ga'u marii waan hundumaa of keessaa qabu eessatti gaggeessinu inni jedhu ittaanse kan ilaalamu ta'aa jedhan gumii ministeeronni IGAD gaggeessuuf jiran inni 68ffaan waxabajjii 12 bara 2011 jechuun roobii borii Finfinnee keessatti gaggeeffama. Kunis haala Sudaan kan yeroo ammaarratti akkasumas dhimma Sudaan kibbaarratti akka fuulleffatu ibsameera. Manni marii hojii raawwachiistu kan gamtaa Afrikaa haala Sudaan keessaa kan ammaarratti waxabajjii 13 bara 2011 Finfinnee keessatti akka wal ga'u kunis kan waamame dura teessuu gamtaa Afrikaa kan taate Masriin ta'uun ibsameera jedha Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan gara sagantaa afaatti ceena. Kababi Nairof, what lake and a dunk to Dirk Amne, no of Kalchajana, get a trial of Mariamin, Nagalatefan. Why am Mata Oromo, can I wait too late? Gazit Esta, Wagash and Tamadura Somale, Magdushora, Afan Oromotin Udu Saganta, Dada Dabersature, Kesuma Kenyarati, Barisun, Barakamit, Sora Kopes.
Marina Roma mi Gadonga baga batiruna taraba gadonga baga batiruna taraba
dina kamodu tandra gege sata jetan raje no mabdiso ko pe afan oromoti no horjofa kamma odu tane kini jabasa hajiro abdul hussein bahadori antaraba dina jetina warri gafat no gaggei faccu sure maliso ta tan ke baye bu toma Jar soleh nak katijah, bayar jerai.
Ayam bapa roto lepas cumi sana gaya. Nama hang abad tani. Gazir Esa Abdi Hussein Bahadon. Jar segan ntar bata mijahat. Jar selubu boleh ahahu bapa borg. Akan nijadeti berkom tokof ibisa kalif. Jata mi torba. Nama Somalia mukadi shorra afan romotin. Ol mabul tibiya adunya timabai. Serbi bar sunkesa serbanka. Hussein arusi ham. Ka muktar Usman erdehbiya serbakan fan. Serbi bar aja jaba khisbai. Gazet esab dini, gazet esan berbade nama ambahu malay. Wan romon duri kesi dapat gazet esan dunia timu malay. Ibu balik romon kesi dapat. Gufu korat teri kesi dapat dunia ambahu mal teh. Jadi seno berbade numpai. Galat kalchenaf. Ado tasat tin dabruniyo. Nama afan romo isan dura jalak abe yunjer. Nama sunene. Berham jalak abe ege mantai. Sunit dapat. Nama si dura ane radio. Akana afan oromo jalqabe barkam du ayub
bawaka ni barakura sagani fi jahatan itorbatti ajesan takurti motumman hayle sillate da qillensa rajona magdisho kachi jabarchu ummata wan ittikakatef naba ergani bese baye kafagani amle achi dufe biyalati dufe faranji fi yero biye magdisho dufe guya jumata ti barakura sagani fi jahatan itorbatti satti zenan qopaisu ture Nanti saya ni, ayuh awak kerim berbaga je. Ayuh awak kerar rahim jero anas dina dalga. Malis tu senan, sosohina thadde sabirrufan asawat tegodan. Information ini betul rar kathan ewan radio nama jisoh teh. Kanafin ayuh awak ker berbaga anje. Akata isa ajesan malah isa berbaju turan. Aci boda bisha parke isati ogad dakan hutani. Acik kibshan kaisat anjeser. Guya san jumatan zainan taranya ture, zainan dubisun ture, galgalanu timnan kane fiyne ege zainan fite wodati makinanakke ogar enge bishan barnan chakar kudate zeme. Acik barbazani guya la mafa bishan bar kaisapune akasit awal le nam chasar.
Kaisat awal tan?
Madnishat awal lega.
Awal isam bekama?
Awal isa enyu bekama, mata meka, mata shantami enyu bekama.
Abba jolle mo gaf Jason sun.
Jolle nka bu dabdara ture.
Nam ganna gami.
Nama ganna jidemi shani ture. Ba ye sososu ture. Sososu ina oromo jalekko ture.
Nadurat ujjate ejette. Jachu walino ujjata ni jachu mo. Nadurat isan nami afan oromo nadurat.
Nadurat ti jiasa ji nadura ujjate. Watinko nadura ujjate ni. Unniko wa isa ujjate. Isa hukumatan ajjesan. Gafa inni jalegu. Programming dekikan shan. Oromo ture.
Barisun barakam.
Barakura segeri fi jatami torba jahatami jaha. Dekika shan ture.
Ganna gamu gamu jat.
Hoga afur tahu kan tahu. Kineshi ni seken nundende wakati.
Inni gafas isa bisan daka chujil. Bisan sunkan bisan kam makam bisanin.
Indian ocean ni jaga. Wanni magdisho feysa lijo bikajan. Karkara bisan baharka magdisho ti. Dana hodja hujan kawani.
Aku gajet esab di nanti cuci jurut bara kumtu kopi bisa kali jatuh. Mie thorba kes egi ayu abu bakari jasan indu bat isal lebar bada bahani. Baris umbara kami.
Barah hilal sila se umman oromo bayi fija lidan dekci kopi dani kongorfa muturan. Barah hilal sila se da barah kurasa gani fi jatuh mie thorba kerakus franjit. Amma hilal sila se kufu jargin kufistu program kena udah cuci
Bara ilai sila sesuni oromo nak jire nak kami jira telafin.
Oromo cum kurfama turte. Radio ni afan oromo radio na bakai sajeca. Ojaisu surani. sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona magdisuun raajaa baru.
Tirbe fakkeenyaaf barsuun keessa sirbama ka'aa kamii fa'a?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa ka bilisummaan beeyne sirraa taa'ee mugaa kun tokko ka biraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessanii yaabboleeyyan lafaa ka'aa lolaa bilisummaa teessaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taati kajeewus ni jira Abdullahi Arusii sirbuu ture Abdullahi Arusii ni ture. Ture shantam shubbisaa fa'aa jira Yoonis Abdullahi fa'aa jira nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliyaa irraa dabarsinu jabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan mana sitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa shan ture afaan Oromoo ture daqiiqaan 10 Amaariyaa ture.
Bara 1967 isaan eenyufaa?
Kophaan hojjadhee achi booda nama arkanne daqiiqaa shaniin jalqabame amma sa'aatii takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'oo abdi?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godhe.
Jaha jennuuti achiin dubatti eenyus dabalame?
Warra outside contribuus arjaamu kana. Jara kana malee warri permanent staaffii warri nuti qabnu jiru yeroo san keessatti.
Warri ala si gargaaru hin jira jechuudha.
Warri alaana gargaaru Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magalishoo keessaa. Namni biraan jiru yeroo sanitti warri alaanii binna pirogiraama kan eegzeetaa ni binna maallaqa qabna baajata qabna nama saniin pirogiraamii qopheessa jenna. Oduu dabarsuuti pirogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheekh Mahmad Rashaad fa'a Rabbi rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuu fa'a ni binna alarraa waa'ee poolitikarra sirba binna.
Atachi deemtee jennaani eenyutti bakka
bu'e? Ani achi deemnee jennaani Salaam Siyyoo jedhanii.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Bareentoo jedhama.
Inni waggaa gam hojjete?
Waggaa 4 ta'uu waggaa 5 ta'uu akkana hojjete.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jeen hojjetu. Afaan Somaalee abboo jee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuu feeti. Somaalee Gireet Somaalee waan jaamuu fi afaan Oromoo kana diduudhaa fi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu ture. Dur afaan qottuu jechuu turan. Achi booda afaan Gaallaa jechuu turan. Achi booda afaan Oromoo jechuu turan. Sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa shaniin jalqabame haa fana wartahee haa gimmaacha sa'aatii ta'ee gimmaacha sa'aatii irraa hamma sa'a tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjete gaafa sa'aati akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaan Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoolleen jalqabate?
Siyaasa keessa jira bara Oromoo itti kaasuu fayyuu jira. Bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiigaalli ni suni.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiigaalli jiraa miti. Uummanni Oromoodhaa waan hunda maal qaba dachii irraa fudhatan lafa irraa fudhatan kanaaf dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u. Sirna gizeessan jiru sirna fiigaalli wajjin qirraanee waan qabaniif. Sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuu turre.
Waggaa 4 duubattoo?
Riyaad barree aangoo irraa buusanii rabshaan kaate Somaaleen nu gargar facaateen pirogiraamiin cufameeru.
Gaafa kana Moqadishoo bu'aan addunyaan keessa ooltee bulta faanuma kennaan biyyatti himtani maan jedhame?
Deebii gaaffii kanaaf kutaa xumuraa qophii borii irratti deebina. Galatooma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.